blaðsíða 87. 18. Allt í tómu tjóni var, til að bjarga málum þar, fengnir voru finnar tveir, fagmenn góðir voru þeir. 19. Óttalausir á að sjá, út að fljóti gengu þá, orminn þann við sigrum senn, sögðu þessir galdra menn. 20. Eftir hark og úvinnslag, óp og læti heilan dag, þeir við botnin bundu hann, byggðin gladdist daginn þann. 21. Liggur þvert lagar fljót, leðja sandur, aur og grjót, hann líkja eins og krans, ekki mjúk sængin hans. 22. Sannleikskorn að sönnu hér, sagan á að færa þér. Gaktu æ með gát þinn veg, gróða fíkn hættuleg. Ragnar Ingi Aðalsteinsson.